Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o odzivu humanitarnih organizacij in civilne družbe na stiske ljudi zaradi pandemije. Predstavili bomo tudi zgodbo o Mariji Goreti in njenem morilcu Aleksandru Sereneliju. O slednjem je pred kratkim izšla knjiga, o prvi pa je že posnet film, ki ga bomo lahko videli spomladi. Vse pa sodi v priprave na 50-letnico župnije Tržič-Bistrica. Vabljeni k poslušanju. Najprej pa poglejmo v teden, ki je pred nami, na svetniški koledar in k morebitnim vabilom in oznanilom.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes na začetku naše rubrike Pogled v cerkveni koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes je praznik Kristusa Kralja Vesoljstva. Godujejo sveta Cecilija, Cilka, Devica in Mučenka, Marko in Štefan, Mučenca, to je tudi začetek tedna Caritas. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Klemena I, papeža in Mučenca. V torek Flore, Cvetke in Marije, Mučenk. Goduje tudi Krizogonoglejski, Mučenec. V sredo bo god svete Katarine Aleksandrijske, Device in Mučenke. V četrtek bo god svetega Leonarda Portomauriškega, redovnika, misionarja, tudi Valerijana Oglejskega, škofa. V petek 27. novembra Modestin Virgil, škofa apostola Karantanije. V soboto pa sveta Katarina Labure, redovnica in vitkinja. Prihodne nedelja 29. novembra bo prva adventna nedelja, nedelja Caritas, god svetega Filomena, mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
Z današnjo nedeljo Kristusa Kralja Vesoljstva se končuje letošnji teden zaporov. Vstopamo pa v teden Caritas, letos z geslom Slišim te. Vabimo vas k sodelovanju pri nedeljski sveti maši. Danes ob 10:00 jo bomo prenašali iz Mariborske stolnice. Daroval jo bo nadškof Cvikl. Prenos tudi na prvem programu televizije Slovenija. Svete maše tudi v delovnih dneh od ponedeljka do petka v našem programu ob 19. uri, prav tako v soboto, takrat iz Ljubljane, sicer pa v novembru iz Maribora.
Sreda.
Če bi ne bilo čejev in z njimi ne pandemije, potem bi ob pogledu na koledar in pri sredi 25. novembru napovedali romanje sodelavk in sodelavcev Caritas k Slomšku na Ponikvo in na to nadaljevanje njihove poti v Celje, kjer bi bil popoldanski koncert, zvečer ob 30-letnici Caritas še večerni, tako pa veliko povedanega odpade, središče pa ostane. Letošnji klic dobrote torej bo, tekel bo uživo iz ljubljanskega studija televizije Slovenija, lahko mu boste prisluhnili v prenosu na Radio Ognišče in Radio Slovenija in si prenos tudi ogledali na prvem programu televizije Slovenija, torej v sredo ob 20. uri. Na klicu dobrote bodo nastopili Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko, Damjana Golavšek, Nuška Drašček in Gašper Rifelj. Klic k pomoči slovenskim družinam torej ostaja. Res, pridružite se in darujte. V sredo ob 20. V soboto 28. novembra bomo praznovali 26. rojstni dan Radija Ognišče. V našem programu bo po slovesnosti in praznovanju zadišalo že v petek zvečer, ko bo del večera podaljšan v noč in v del nočnega programa ob našem rojstnem dnevu na samo obletnico. 28. novembra vas bomo povabili k sodelovanju pri prenosu svete maše. Vedno je ta središče našega rojstnodnevnega praznovanja, praznovanja obletnice Radija Ognišče. Tokrat vas lahko povabimo le k sodelovanju v radijskem prenosu. Sveto mašo bo v kapeli našega radija daroval škof Anton Jamnik, torej v soboto na obletnico Radija Ognišče ob 12. uri. Dan pozneje, v nedeljo 29. novembra, pa bomo veseli, če pridete na gala koncert. Ja, sliši se nenavadno za te čase, ampak res, pripravljamo ga. Gala koncert, 26. po vrsti, z naslovom Pogumno naprej. Drugačen bo, lahko mu boste prisluhnili v našem programu v nedeljo ob 20. uri, pa tudi videli, kaj se v resnici dogaja na odru, kaj prinašajo posnetki minulih koncertov prek našega Facebooka, pomagali si bomo tudi z YouTubeom in podobnimi portali. Res vabljeni na gala koncert v nedeljo, prihodno nedeljo, 29. novembra ob 20. Prihodna nedelja, nedelja Caritas, bo tudi prva adventna nedelja. V prenosih svetih maš nadaljavo bomo torej deležni blagoslova adventnega venca in vstopamo v poseben blagoslovljen čas leta, tudi letošnjega, ki je drugačen. Vse dobro želim ob sklepu radijskih oznanil in vas vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Smo v izrednem času epidemije novega koronavirusa, ki nam spreminja življenjske navade in v ljudeh sproža različne odzive, tako negativne kot pozitivne. Veliko vlogo v tem času imajo humanitarne organizacije in civilna družba. V prispevku, ki ga je pripravila Meta Potočnik, boste slišali o nekaterih konkretnih pozitivnih odzivih na stiske mnogih med nami.
Na poziv Direktorata za dolgotrajno oskrbo Slovenski škofovski konferenci se je odzvalo kar nekaj prostovoljcev, med njimi tudi redovnice. Takole nam je v svoji izkušnji spregovorila provincialna predstavnica šolskih sester, sestra Veronika Verbič. Kakšna je vaša izkušnja in zakaj ste se odločili za prostovoljstvo?
Ob spremljanju te COVID situacije je tako mene, kako tudi so sestre in marsikoga drugega, znemirjala misel oziroma skrb za vse zdravstvene delavce in zaposlene v zdravstvu ob njihovi preobremenjenosti in vedno bolj je bila navzoča misel, da tudi z naše strani prispevamo, kolikor zmoremo po svojih močeh kot prostovoljci, prostovoljke. Temu je sledilo potem povabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko Slovenske škofovske konference in na to povabilo se je odzvalo kar lepo število, tako redovnic, redovnikov, duhovnikov, pa je poleg tega, verjamem, še marsikdo drug se odzval na to povabilo.
Sestra Veronika, vi delate kot prostovoljka v Domu svetega Jožefa v Celju.
Moja izkušnja je bogata, sem za njo Bogu hvaležna. Najprej na oddelku, kjer so bili COVID negativni varovanci, potem kasneje pa sem delala na oddelku, kjer so bili varovanci, ki so bili v stiku z COVID pozitivnimi. Pri svojem delu sem porabila praktično svoje že precej pozabljeno znanje iz študija zdravstvene nege. Predvsem pa so mi tudi tukaj prišle prav vse izkušnje, ki sem jih pridobila v redovni skupnosti ob negi in skrbi za starejše sestre. Morda bi tukaj še rada izpostavila, da pri vsem krizni situaciji pa težki situaciji se je tukaj v domu svetega Jožefa in koliko se pogovarjam tudi z drugimi sestrami, tudi v drugih domovih, sestre okušajo, da je zdravstveno osebje kljub vsemu zelo mirno, strpno, potrpežljivo, velikodušno s svojimi močmi, to ohranjajo kljub vsemu, kljub vsej napetosti, res spoštljive odnose.
Poleg tega, da svojim delom razbremenite zdravstveno osebje, ste tudi na polago stanovalcem, tem, ki potrebujejo skrbo. Kaj je pa tisto, kar vidite, da lahko njim date kot redovnica?
Kar je velikega pomena, je prisluhniti njihovim stiskam, skrbim, varovanci, kako tudi, če so bili v prvem testiranju ali ponovnih testiranjih negativni, ves čas ostajejo v eni negotovosti, kaj bo s to situacijo, kam bo to pripeljalo, kako so njihovi njim dragi sostanovalci doma. To je ena skrb, druga skrb je, oziroma druga stiska je tudi to, ker so že zaradi teh razmer kar nekaj časa omejeni v gibanju, majhen prostor, svoje sobice, svoje postelje, vzeti si čas za varovance, z njimi poklepetati, ker sicer bi poklepetali med seboj, zdaj pa ne morejo, ker so res omejeni vsak na svojo sobo.
Zaupni telefon Samarijan v Sloveniji že dolgo opravlja svoje plemenito poslanstvo poslušanja ljudi v stiski. Kakšna so opažanja njihovih prostovoljcev v teh razmerah, je pojasnila strokovna vodja Tatjana Vrtačnik. Čas epidemije je še bolj omejil gibanje in stike tistim, ki so že tako večkrat omejeni na tem pomembnem področju življenja.
Če pogledamo številke, se število klicev na naš zobni telefon v zadnjem mesecu v primerjavi s prejšnjim ali tudi z lanskim letom ni bistveno povečalo. Klicev ni bistveno več, ampak ostaja konstantno. Res pa je klicev na naš telefon že sicer veliko, nekako predvidevamo, da jih bo do konca leta približno 22 tisoč. To je kar velika številka. Kličejo ljudje v stiski. Veliko jim pomeni, da je na drugi strani žice človek, ki prisluhne, ki ima čas in predvsem, ki mu je mar za posameznika in težave, s katerimi se spopada.
Kakšne stiske morda prevladujejo na vašem telefonu? Ali so se v tem času pojavile še kakšne dodatne, bolj izrazite?
Opažamo, da je v tem času precej več občutkov tesnobe, strahu, negotovosti. Predvsem so tu v ospredju klicalci iz ranljivih skupin, ki pritiske napetosti že sicer težje zmorejo. Klicalci s težavami v duševnem zdravju, z različnimi invalidnostmi, starejši in pa tisti, ki živijo sami, teh je kar veliko. Potrebujejo večjo predvidljivost, stabilnost, občutek varnosti se hitreje poruši. V tem času doživljamo veliko sprememb, hitre spremembe in delujejo zelo stresno pri ranljivih posameznikih toliko bolj, pa seveda tudi pri vseh nas, ki se sicer lažje prilagajamo. Sedaj se vsi trudimo nekako vzdržati in preživeti ta čas. Ko pa se bodo izredne razmere malo umirile, se bomo lahko zares soočili s posledicami. Dlje kot trajajo posebne razmere, večje bodo posledice in globje bodo zarezale. Pažemo nekoliko več klicev tudi v zvezi z zaposlitvijo, z delom, s finančnimi težavami. Verjamem pa, da so tu težave bistveno večje, kot se odražajo v naših številkah.
Gospa Tatjana, zakaj je pogovor v stiski, čeprav z neznancem, lahko tako zelo koristen?
Predvsem je pomembno govoriti o občutkih, o strahovih, o tesnobi. To deluje zelo razbremenilno. Potrebujemo razbremenitve v tem času. Pomembno je poiskati in ohranjati odnose in bližino z ljudmi in ohranjati dejavnosti, ki so nam viri moči. Podoben namen in cilj ima tudi naš telefon na številki 116123. Živ, prijazen glas, ki prisluhne, ki ima čas, ki ne sodi in presoja, kaj je prav in kaj ni prav in kdo ima prav, ki mu je mar.
Kaj pa se zgodi, če stiska presega sposobnost tistega, ki posluša na oni strani žice?
Namen našega telefona je ponuditi pogovor za razbremenitev. Stiske so lahko zelo različne. Včasih je pozorno uho in pripravljeno, da nam nekdo prisluhne, ter da mu je mar, dovolj, da se umirimo, zberemo naše občutja in misli, jih ubesedimo ter poiščemo rešitve. Včasih pogovor in razbremenitev ni dovolj, takrat pomagamo in usmerimo posameznika, da poišče pomoč strokovnjaka.
Poklicali smo tudi koordinatorja Mlade Karitas Luka Ovna, ki nam je predstavil akcijo Pismo za lepši dan. Luka, prosimo, predstavite nam zamisel akcije Pismo za lepši dan, ki ste ga na Mladi Karitas poslali med tiste, ki želijo narediti nekaj dobrega.
Ideja je v bistvu se pojavila kar naenkrat. Imamo sicer več akcij, da probamo lajšati stiske starejših. Eno od njih je povezani preko telefona, da gre za neko družabništvo med mladimi in starejšimi. Potem smo pa razmišljali, kako bi mogoče še drugače lahko vključili prostovoljce, pa tudi v bistvu širšo javnost. In smo prišli na idejo o tej akciji Pismo za lepši dan. Se pravi, gre za to, da se prijavijo prostovoljci na nekem spletnem obrazcu. Mi jim pošljemo potem podatke o osebi, kateri bodo pisali in potem napišejo neko pismo, mogoče dodajo še kakšno risbo, pošljajo k nam. Mi pa to pošljemo potem naprej do te osebe, in na ta način skupaj polepšamo dan.
Kakšen pa je odziv z vseh strani tistih, ki pišejo in tistih, ki prejemajo oziroma organizacij, ki prosijo, da bi na tak način lahko polepšali dan njihovim stanovalcem?
Domovi za starejše so bili zelo veseli, so se kar znajdeli pisci in smo prejeli zelo lepa pisma. Tudi ljudje so zelo navdušeni na to akcijo, v bistvu, da je zelo malo potrebno, da naredimo nekaj pozitivnega v tem času.
Čeprav številke ne povedo vsega, pa vendarle nam zaupate kakšno številko.
Do zdaj se je akciji pridružilo že preko 350 piscev, ki bojo pa skupaj napisali 646 pisem. Veliko starejših se prijavlja še izven teh domov starejših, tako da smo zelo veseli in pozivamo še kopisce, kot mogoče starejše in osamljene, ki bi si želeli prejeti kakšno pismo, da nam to sporočijo.
Seveda pa lahko to sporočijo tudi njihovi svojci. Pred časom pa je nastala tako imenovana Young Caritas, mlada Caritas v okviru slovenske Caritas. Morda še nekaj rečeva o tem, kako se še mladi udejstvujejo na področju dobrodelnosti v okviru te mlade Caritas.
In naša ideja je nekako, da mlade izobražujemo v različnih družbenih temah, krati pa da jim tudi damo možnost, da uresničijo svoje ideje, da pač odpravljajo družbene probleme. Tako da imamo zelo velik različnih akcij, od takih preventivnih v lokalnem okolju, kjer recimo ena večjih je Vidni in varni na cesti, to je zdaj že četrto leto poteka. Potem recimo imamo pomoč invalidom, starejšim pri romanju na Brezje. Mladi tudi zelo veliko pomagajo pri klicu dobrote.
V škofijski Caritas Koper pa v okviru programa Popoldan na cesti vabijo vse ljudi dobre volje, da se odzovajo pobudi, Miklavš obdaruje zdravstvene delavce.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Predstavili vam bomo zgodbo o milosti, odpuščanju in spreobrnjenju ter povrnitvi dobrega imena. Gre za zgodbo o svetnici, ki je mučeniške smrti umrla v Netunu v osrednji Italiji leta 1902, stara 11 let. Pred 100 leti so si mnogi priporočali v času španske gripe in bili uslišani. Prvi cvet mučeništva pa je spreobrnjenje njenega morilca. Obsojen je bil na 30-letni zapor, a iz njega je prišel nov človek in je zadnji del svojega življenja preživel v frančiškanskem samostanu kot tretjerednik. To je zgodba o Mariji Goreti in Aleksandru Sereniliju. O slednjem je pred kratkim izšla knjiga, o prvi pa je že posnet film, ki ga bomo lahko videli spomladi. Vse pa sodi v priprave na 50-letnico župnije Tržič-Bistrica. To je edina župnija v Sloveniji, ki je posvečena Mariji Goreti. 25. marca leta 1971 jo je ustanovil nadškof Pogačnik. Zadnjih 8 let je tam župnik David Jensterle.
Ko sem jaz prišel sem za župnika leta 2012, vedel sem, da Marija Goreti je, ampak v globino te zgodbe pa nisem vstopal. No, poj, ko sem pa postal župnik, sem pa začel v to globino vstopati in se spoznal, da je to enkratna zgodba in lik tudi za našo mladino. In sem dejansko vsem učil smeru za to, da širim ta lik, da v njem govorim, seveda da kažemo na Boga, ki vse to omogoča. Ne? To zgodbo spreobrnenja, odpuščanja, milosti in tako naprej. In tako sem v srčno želel, da poromam tudi na vse te kraje, in sem najprej poromal s prijateljem v Netuno in tam sem dobil veliko literature in sem tudi prinesel sabo življenjepis o Aleksandru Sereniliju, ker Aleksandr sam govori, da je pravzaprav prvi cvet odpuščanja, ki mu ga je dala ona, Marija Goreti, in on je iz tega zrasel, iz te zemlje.
Knjigo Klicali so me številka 3142 je napisal duhovnik Aco Jerant. Izdali sta jo založba Salve in župnija Tržič Bistrica. Avtorja smo vprašali, kako ga je nagovarjalo spreobrnjenje Aleksandra Serenilija, morilca svetnice Marije Goreti in koliko pisateljske svobode si je dovolil.
Kar se tiče pisateljske svobode, sem bil pač omejen na ta življenjepis Aleksandra Serenilija, ki sem ga imel pred seboj. Bil pa sem svoboden, kar se tiče interpretacije, ne? Zato ker David mi je posebej rekel, da ga zanima spreobrnjenje, doživljanje Aleksandra. In tako kot sem jaz potem, ko sem se poglabljal v njegovo življenje, ne, sem kar nekako začutil, da je dejansko rdeča nit te knjige mora biti odpuščanje oziroma moč odpuščanja. Ne, ker dejanje, ki ga je ta Aleksander Serenelli naredil, za to dejanje dejansko ni nobenega opravičila. Ne. Se pravi, on je sicer omenja, da je v tistem času bral časopise, ki so bili očitno polni nekih svobodnjaških zamisli in pa zgodb. Prav tako je bil v letih, ko je dejansko so hormoni najbolj podivjani, ne? Ampak kljub samo, to je tudi on sam začutil. Ne? Zato njegovo dejanje ni nobenega upravičila. Edino, s čimer računa, je odpuščanje in to je pa dejansko dobil najprej v zaporu. Zato je tudi naslov knjige, ne? Da so me klicali, so me številka, zato ker sam je rekel oziroma zapisal, da je bil za njega največji šok, da so mu vzeli ime in so mu dali številko. Ne. To je bil res tisto, kar ga je najbolj zadelo. Ne. In potem pa te sanje, ko je sanja v Mariji Goreti, ki mu je odpustila, no potem pa je on počasčel korakati naprej.
Kot je v knjigi navedeno, je Aleksander Serenelli prebolel špansko gripo, zaradi katere je pred 100 leti umrlo od 20 do 40 milijonov ljudi, po nekaterih ocenah tudi do 100 milijonov. Je zato Marija Goreti lahko priprošnica tudi v sedanji pandemiji COVID-19? Župnik David Jensterle.
Aleksander temu sam pripisuje, da je dejansko bil in verjame, da je bil slišan na priprošnjo Marije Goreti, da je premagal to bolezen, špansko mrzlico. Ampak jaz bi tukaj omenil še tisto drugo zgodbo, ki se je za to molitvijo skrivala. Ne? Aleksander se je Mariji priporočal tudi zato, da bi ji povrnil dobro ime. On je večkrat rekel, jaz ti ne morem povrniti življenja. Lahko pa, kolikor je mogoče, pomagam v tem postopku za njeno svetost. In se res trudil v vsakem momentu, da bi to naredil.
Da nas Bog spremlja in kako velika je moč odpuščanja, dodaja Aco Jerant.
Men v zdaj ves čas hod po glavi namreč od tale družina z Janč, ne, ki je fant pobil kompletno družino. To gre za eno tako grozno dejanje, za katerega ni opravičila. Ne. Jaz sem to družino sem res odlično poznal, moram reči, ker sem bil 12 let kot župnik. Recimo, to sem tukaj v tem primeru sem jaz čist na lastni koži doživel, kaj pomeni storiti neko nedopustno dejanje in kako težko in kolikšno moč je res morala imeti mama Marije Goreti, pa tudi njeno sorodstvo, da so morilcu odpustili. Ne. To je res nekaj posebnega. Ne. Tega človek ne more narediti kar tako z danes na jutr. Ne. Tukaj mora tudi Božja milost biti zraven.
Odpuščanje je prikazano tudi v filmu o Mariji Goreti z naslovom Nebeška lilija. Župnija Tržič Bistrica ga je pripravila za praznovanje 50-letnice, ki bo marca prihodnje leto. Takrat bo film tudi premierno predstavljen. Trailer pa je že moč videti na Facebook profilu župnije. Scenarist in režiser je Juan Juvančič.
Sem začel brati knjige, ne? Od Marije Goreti, pa kakšen star film sem tudi gledal, ker sem vedel, da filme te ostajajo. Ne morem narediti nekaj tako, ne? Mora biti malo drugače po slovensko. Tako da sem knjige bral, film gledal, spisal sem. Lepo je potekal, ne? Zato ker igralci so bili domači, ne? Nismo imeli profesionalce. In zelo, zelo dobro potekal ta Katerina, ta deklica, ki je igrala za Marijo, res zelo pridna, zelo dobro igrala, moram reči, bote že film videl, ne, tako da je bilo luš, ne, lepo smo se imeli, dobra ekipa.
Igralci so res snemali srcem, ne, pripravljen so nekaj za Boga in za sočloveka, naredičo za bohlone, ne, to se pravi, da se šir to sporočilo, pa tudi ljudi, ki smo jih prosili, če lahko snemamo pri njih, pravzaprav niti enkrat nismo naleteli, da bi rekel, ne smeta. Ne.
Župnik David Jensterle je še dodal, da so mladi radi sodelovali.
Ker če sodeluješ, potem tudi tvoje. Ne, nekaj daš, za nekaj se trudiš in potem to znaš cen. Pa tudi filmi so v porastu, radi gledajo te filmske upodobitve, pa smo rekli, pa dajmo tudi nekaj kvalitetnega ponuditi. Se želja župnije Tržič Bistrica, ki je edina, ki ima za svojo zavetnico Sveto Marijo Goreti, da bi potem tudi nekako ta lik ponesla tudi po celi Sloveniji. Ne? In da širiš potem to sporočilo odpuščanja. Ne?
Prispevek sem pripravil Matjaž Merljak in ga zaključujem z besedami iz Aleksandrove duhovne oporoke, ki jo najdemo tudi v knjigi Klicali so me številka 3142. Vera s svojimi predpisi ni nekaj, česar naj bi se izogibali, pač pa je prava tolažba edina varna pot v vseh življenjskih okoliščinah, tudi najbolj žalostnih.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.